Dobro večer i dobrodošli u ovako velikom broju. Vidim da matematičari uspevaju da privuku ako će drugo svoje kolege da napune salu, što je izuzetno dobro i razume se, veoma sam zbog toga srećan. Naslov večerašnjeg predavanja stoji na ekranu i glasi matematički i fizički prostor. Istina, najava je glasila matematički i fizikalni prostor, ali to je čisto jezički problem, pa se onda razmišlja šta je bolje. Tačno da bi fizikalni bio u smislu prostor kojim se opisuje neka fizička realnost, a ovo fizički kao stvarni prostor. Posto sam shvatio u srpskom jeziku fizikalni prosto rogobatno zvuči, a tragati za sitnim finesama i detaljima u jeziku koji još uvijek u razvoju, mada neki ne misle to, je komplikovano. S toga sam se odlučio za prirodan naziv, nekako matematički i fizički prostor, nekako zvuči obično srpski, nego fizikalno. Prošli put je profesor Lučić imao predavanje o euklidskoj geometriji i otprilike vam oslikao jednu sliku koju su stari Grci stvorili negde u 3. veku pre naše ere, aksiomatizujući geometriju, iskazujući glavne tvrdnje o geometriji i praktično pod njihovom mišljenju, dakle mišljenju epohe, napravili svoju teorijsku fiziku. To oko zanimljiva rečenica, laka je za pamćenje. Euklidska geometrija u stvari bila teorijska fizika starih Grka. Zašto su Grci naravno pretpostavljali da je prostor jedan jedini, taj koji postoji, da ga aksiome i iz njih izvedeni zaključci euklidske geometrije u potpunosti opisuju i to je dakle taj prostor u kome mi realno živimo. Naravno opisan idealnim sredstvima, jer kada kažete, je li tako, pravougaonik, vi podrazumevate da to nikad nije baš potpuno pravougaon, jer ima razne felere u materijalu, u supstanci od koje je pravljena, ali taj idealni pravougaonik vam je, verujete, intuitivno jasan. I na tom mestu Grci nas ostavljaju. I u matematici, pa i u fizici, ne zbiva se bukvalno ništa sve do 17. veka. Zato nije bio nikakvih sporova. Znači, ne što je slika sveta bila tako lepo uređena, a jeste, po mišljenju onih koji su se njome bavili, već se neverovatno mali broj ljudi bavio. Zato smo zaslužni, razume se, mi hrišćani, koji smo se ili potrudili, kao što znate, da kada smo preuzeli kontrolu nad Rimskim carstvom, više se uopšte ne bavimo naukom. I onda nauka polako, tamo negde u renesansi, počne da se razvija, neko bolje, neko manje dobro poznaje tu istoriju razvoja nauke. I otprilike 17. vek je taj vek u kome po prvi put imate prve značajne rezultate i iz fizike i iz matematike. Zanimljivo, recimo, detalje iz matematike, ja to obično pričam studentima, među u ovoj sali sigurno ima mojih studenta, ali nije važno, ponovit ću, da je recimo rešavanje kubne jednačine u 16. veku, dakle to je negde polovina 16. veka, 1500 i recimo 30. do 50. prva matematički rezultat koji stari Grci nisu znali. Znači, čekalo se 1800 ili 700 godina, zavisi šta računate, među zadnje važne rezultate, da li recimo Arhimeda ili možda malo kasnije, kao što su Apolonije i konosni presjeći, ovo ono, ali tu negdje otprilike. Znači, ispada da se 1700, 600, 800, taj neki interval, ali sigurno veći od 1500 godina, čekalo da se pronađe prvi matematički rezultat koji nije bio poznan starim Grcima. Dakle, neverovatno dug period zastoja. Ali u 16. veku naglo počinje taj razvoj matematike i fizike i naravno otvaraju se raznovrsna pitanja. Tako. Najvažniji rezultat koji se desio za ovo što ćemo mi večeras da pričamo, u stvari pronalazak s jedne strane diferencijalnog integralnog računa kao aparata za opisivanje mehaničkih pojava, a s druge strane pak taj čuveni Newton pronalazak zakona gravitacije. To je možda precizna formulacija. Znate, Newton je pronašao zakone gravitacije, dušo pronašao i samo gravitaciju, ali gravitaciju nije teško pronaći, ono je nju drža uključenu čak i vikendom. Dakle, kad tad bi neko pronašao gravitaciju? Stvar je što je Newton napravio fantastičan opis tih zakona gravitacije kroz one čove svoje čuvene zakone. Dakle, taj rezultat je možda najspektakularniji rezultat epohe, znači da on osjetio da postoji jedna sila obrnuta kvadratu rastojanja i kao neki lastež drži svaki predmet, ili tako, koji se okreće oko drugog predmeta, pa time i planete oko Sunca, pa time i veći predmeti što smo kasnije saznali, galaksije i šta sve ne. I taj rezultat je bio ako najmožda važniji rezultat epohe i prvi put je matematika opisala matematičkim sredstvima jednu prirodnu pojavu, jedno dejstvo na daljinu. Pazite, i do tada su postojala dejstva na daljinu, recimo Grci su znali na magnetizanje, jer su pojedini delovi gvožđa bili imali magnetska svojstva, znali su za elektricitet kad protođe čilibar, je li tako, on vam, šta znam, digne kosu na glavi ili vam podigne vlat vune. Ali sva ta dejstva na daljinu nisu bila matematički opisivane. Znači, prvi put mi dobijamo jedan matematički opis jednog dejstva na daljinu kao što je gravitacija. I naravno, otvaraju se razne pitanje i dobiju se razni odgovori. U ovom spisku ovdje imate spisak zapravo najvažnijih mislilaca te epohe, znači koja počinje 17. vekom, a kulminira recimo 18. i šta ko otprilike misli o prostoru. I vidite razne teze. Recimo, Dekart je zamišljao da je prostor sastavljen od malih čestica, očigledno ostatak grčkog atomizma, koji onda deluju jedna na drugu i tako se prenosi dejstvo na daljinu. Znači, na primjer, šta ja znam, sad sunce privlači zemlju, doduše Dekart o tome ne zna ništa, gravitacija nađena kasnije, tako što, šta ja znam, povuče prvu česticu kod sebe, pa ta sljedeću, pa sljedeću, pa sljedeću, pa na kraju krava zemlju. Malo egzotična teza, danas ne osobito rasprostranjena u tumačenju sila na daljinu, ali recimo u kvantnoj fizici takve stvari mogu da prođu. Sir Isaac Newton, sam Newton, veliki Newton, a ovo FRS znači Fellow of Royal Society, pošto sam, da bi tačno naveo svačije ime, kopirao sa copy-paste imena na engleskom, onda sam sa svatom prekopirao i njegovu titulu, znači član Akademije nauka. Dakle, sam Newton, on je verovao da je prostor zapravo taj apsolutni ambijent i on postoji stalno i nezavisno od prisutstva materije. To je jedna intuitivna koncepcija koja je vjerojatno najbliža svakome i dan danas najrasprostranjenija. Znači, prostor postoji, a sad da u njemu nečega ima ili nema, to je sekundarno pitanje. Kad ima, dobro je, kad nema, pa dobro, praze je. Leibniz pak, kao jedan od originalnih filozofa te epohe i naravno sa Newtonom, sapronalazač diferencijalnog integralnog računa, Leibniz kaže, prostor je ukupnost odnosa među objektima. Znači, zapravo, to je način da mi nešto opišemo. Nije sam prostor možda fizički ni stvaran, nego to su odnosi među objektima, odnosi su dati, ne znam, položajem, rastojanjem. Za Leibnica je, dakle, u stvari prostor taj matematički ambijent. Leibniz, kao što vidite, verovatno je najbliži matematičkom gledanju na prostor. I konačno sam Kant, taj će biti mnogo važan za kasniju raspravu, pa stoga njega ističem, mada on već ohoho iza, to je sljedeća generacija iza ovih, ako ne više generacije iza ovih mislilaca, on kaže, prostor je sredstvo kojim ljudski um struktuiše svoje iskustvo. Znači, prostor je neki okvir koji smo mi smislili, ali koji je tako duboko u osnovama ljudskog uma da ga svi ljudi dele zajedno, tu intuiciju prostora pa i vremena, i onda mi njima struktuišamo taj spoznajeni svet oko sebe. Ta kantijanska Kantova teza, kasnije to nazvano kantijanska paradigma, je postala veoma rasprostranjena i Kantov uticaj na matematičare i fizičare pa čitav vek je bio izuzetno velik. U stvari on je i dan danas. On je prosto obožavan među matematičarima i fizičarima za razliku od drugih filozofa, što je pisao sistematski, onako temeljno, metodološki. Njegova izlaganja, makar bila dosadna i obimna, deluju kao neko izlaganje koje biste im mogli vrlo lako da zamislite u nekoj drugoj nauci poput matematike i fizike. Dok ovi filozofi koji su bili skloni traganju za suštinom, kao što ne znam Hegel ili egzistencijalisti, Nietzsche, matematičari, dobro, to je lepa književnost, ali toga znam, mi tu ne vidimo neki rezultat. Rekao, kod Kanta vi vidite jedan naporan rad da se objasni funkcionisanje ljudskog uma, razmišljanja i zato nekako je taj njegov uticaj, ja bih rekao, na matematiku i fiziku od svih filozofa bio najveći. Ali kad pogledate sve to što su ovi razno mislili o prostoru, vi u stvari vidite da je važna ova teza, da su vrhunski umovi renesanse i prosvetiteljstva, tako otmeno zovemo jedan onaj period u 18. veku, u stvari samo akcentovali razne aspekte svojih razmišljanja o prostoru. Nema tu zapravo sukoba. Ne kaže ovaj Leibniz Newton i nije u pravu, već svako naglasi nešto što mu se dopada u priči o prostoru. Znači, to treba zapaljiti. Dakle, nema nekih ekstra sporova i u suštini ove četiri tvrdnje su prisutne u tom periodu bez ikakve diskusije. Znači, euklidska paradigma je netaknuta, euklidsko viđenje prostora stoji, apsolutnost prostora je nesporna, matematički i fizički prostor su jedno, to je isto naravno, i zatakljamo matematike da opiše fizički prostor. Prilike kao gošto je Newton jednačinama matematičkim opisao jednu fizičku realnu pojavu kao što je gravitacija. Jedno da je izgledanje. I u 19. veku i matematike i fizike ulaze prožeti ovim učenjem o dogmama, pa znak pitanja stoji zato što je dogma nije uvredljiva reč, ali nismo naučili da u srpskom reč dogma označava neko silo nametnuto učenje, neko, nešto što nije kao dobro, nešto što je konzervativno ili pak okamenjeno, dok učenje ovako deluje kao otmena reč, u stvari to su silo. Kant je na stvaranje ovakvog mišljenja imao odlučujući utjecaj, nema nikakve dileme. Znači, taj Kantov jak način razmišljanja da je svet jedan, da postoji jedan prostor koji treba sad nekako matematički, filozofski, kako god fizički opisati, je izuzetno uključen. I da bi se bilo koja takva paradigma promjena potrebna neka revolucija. I ta revolucija se dogodila. Ona se dogodila u matematici, ne u fizici. U fizici zapravo ništa osobito značajno nije događalo u tom periodu. Naravno, ne bi da podcjenjujem značaj rezultata iz recimo mehanike velikih imena kao što su Lagrange, Laplace, rezultata koji pojedini fizičari, hemičari, to je na ivici, kao Faraday, kao ovaj Cavendish i slično počinju da rade na nivou ovaj na nivou istraživanja naučnih, ali nema nekih velikih promjena u toj, ajde kažemo, intelektualnoj ili matematičkoj percepciji prostora. I ta revolucija u fizici, i ta revolucija se događa u matematici. Dakle, izveli su je do ova dva poznata lika, Lobačevski i Boljaj. Kod transkripcije mi nejasno da li ovoga Bolja i ja treba izgovarati sa i ili samo Boljaj, kako je to kod nas raspostavljeno, na našoj prostoru su se kazali Boljaj i tako je ostalo, pa ga ja s toga i tretiram kao Boljaj. I njih dvojica su izvršili, da kažem, napad na Euklidov peti postulat. Peti postulat, Zoran vam je prošli put o tome govorio, tako, to je taj čuveni viseći postulat euklidske geometrije. Zašto je on viseći? Pa zašto je on, kad se ovako formuliše, čak malo zapetljano kao što stoje tako u originalu, ako se dve prave, jel tako, u preseku zbog dvema obrazuju se iste strane, dva ugla, čiji je zbir manje od dva prava ugla, onda će se na toj strani preseći, što je ovako malo više dugo iskazano, to je bolje kad se nacrta, jel tako? Tvoj ćeteš uzmanj. Dakle, taj peti Euklidov postulat je nekako delovao kao tvrdnja. I onda su mnogi smatrali da je taj peti Euklidov postulat u stvari teorema, ama nikako da je dokažena. Ona vjerojatno slijedi iz onih ostalih tvrdnje o euklidskoj geometriji, ali eto, mi ne umemo da je dokažemo. I mnogi su to i pokušavali. No, on ima ekvivalente. I ti ekvivalenti su već nama malo poznatiji i intuitivno lakše raspoznatljivi. Prvi ekvivalent svako poznati su tako škole, on se danas otprilike ovako formuliše peti postulat, tako, znači kroz tačku vam prave, a u jednoj ravni možete povući samo jedna prava koja sa ovom nema zajedničkih tačaka. Dakle, postoji jedinstvena paralelna prava datoj pravoj u jednoj ravni. Ekvivalent je, to je važan rezultat i svakoga zna, verovatno je školski dana, da je zbir uglova u trouglu, jednak zbir dva prava ugla, koristim tu grčku terminologiju, mi bi danas rekli 180 stepeni ili pi ili tako, ali Grci su volili da se izražavaju u sabircima ili delovima pravog ugla i onda nekako taj grčki način izražavanja, ja to hoću da uvažim i da poštujem. E sad, kako rekao, napad je na taj peti postulat su trajali vekovima, ali su imali sasvim drugu svrhu. Znači, imali su taj pokušaj da se peti postulat eventualno dokaže. Da se kaže, aha, dokazat ćemo da je zbiro globa u trougu, jednak zbiro dva prava ugla iz onih ostalih aksioma euklidske geometrije. Možda neka fali o neprekidnosti, ovo on, to ćemo dodati, nije to baš neka velika nauka, ali ćemo da dokažemo. I nije uspjelo. Međutim, Lobačevski i potom bolje i vremenski je nešto malo kasnije to uradio bolje i jedino što je on, zahvaljujući tome što mu otac Farkaš bolje i bio lični prijatelj Gaussov i zajedno s njim čak delio studentsku sobu u Univerzitetu u Gettingenu, imao priliku da njegove rezultati prvi dođu do Gaussa i da njegov otac u dodatku jedne svoje knjige odštampa taj mali članak o, kratak članak o neeuklidskoj geometriji. Dakle, Lobačevski bolje i prvi put shvatio da ako sad dodamo ostalim aksiomima euklidske geometrije negaciju petog postulata, znači ne, kroz datu tačku u jednoj ravni van jedne prave, postoje bar dve prave, jer negacija postoje tačno jedna, znači postoje bar dve, postoje bar dve prave koje sa ovom nemaju zajedničkih tačaka. Automatski to znači da ih ima beskonačno mnogo, jer ako te dve prave postoje sve između njih također. Ne seku datu pravu. I što su oni shvatili? Oni shvatili da su dobili novu geometriju. Znači, sad ta geometrija koja ima druga svojstva, gdje zbira u globu, to je uglu više. Nije jednak dva pravog ugla, nego je manji. I onda su je sistematski razvijali. Znači, njihova veličina nije što su neke rezultate izveli, neke rezultate su pre njih izveli, ne znam, Lamberta, Carey, vrlo značajni matematičari prethodne epohe, ali oni su svi gađali tu ideju, daj mi dokažemo peti postulat. On nekako sledi iz ostalih stvari. Jok, Lobačevski i Bolje shvataju da se radi o novoj geometriji. Ako je čak i postojala sumnja da geometrija koju oni su napravili je možda protivrečna, da šta, vi kažete, negirate peti postulat, i onda terate i možda da dobite kontradikciju, ko će ga znati, jel? Ako je ta sumnja uopšte postojala, ova tri velika igrača zapravo je jako poznat, a oni Poincaré, ova dvojica široj publici malo manje, Klein i Beltrami, pričamo o matematičima Klein značajno više, a Beltrami recimo baš i nije prva liga, ali jeste veoma značajan matematičar. Njih trojica su radovima, i to već u drugoj polovini 19. veka, pod kraj veka, dokazali veoma interesantan rezultat. Da su euklidska geometrija i geometrija Bolje i Lobačevskog ekvikonzistentne, kako se to kaže u matematički i logičkim rečnikom, a u stvari ravnopravno neprotivrečne. Šta to znači? Ako je jedna neprotivrečna, onda je neprotivrečna i druga. I kontra. Ako je Bolje i Lobačevskog geometrija neprotivrečna, neprotivrečna je geometrija Euklida. Euklidska geometrija. Veoma značajan rezultat, čime je definitivno pokazalo, dakle, da matematički gledano ove dve geometrije su sasvim ravnopravne. Izvolite, napravili smo dve geometrije, pa vi fizičari ili vi naučnici ili vi koji uopšte hoćete koristiti geometriju van matematike, možete da koristite obe. No, nije trebalo da se čeka do Kleina, Beltramija i Poincarea. Ljudi su, matematičari te epohe su počeli mnogo ranije, čim su se pojavili rezultati Bolje i Lobačevskog, da osjećaju da se stvorila nova geometrija. Znači, nije se način, mada sporo, ne baš iz tog momenta, nije krenula proslava i otvaranje šampanjca po objavljivanju prvih radova, ali veoma brzo, nije prošlo decenija, dve, velike igrače su razabrali o čemu se radi. I počelo se naravno da naviru razna pitanja. Prvo, koja geometrija ona prava? Zašto? Jer Grci su nas učili, ima jedna geometrija koja opisuje svet. Drugo, ta kantijanska paradigma u tom momentu bila izuzetno jaka u glavama svih naučnika. Dakle, koja geometrija prava? Kako to uopšte mogu realno da koegzistiraju obe geometrije? I konačno, kako je fizičko značenje ovih matematičkih rezultata? Naravno, to su se pitali matematičari. Fizičari se ništa nisu za to zanimali u tom momentu. Oni prosto imaju taj period razvoja fizike, radnog razvoja. Na fizici se bukvalno radi. To nije važno da li je matematički aparat koji prati dobar ili loš. Indiferent. Jedan od najvećih igrača epohe, Carl Friedrich Gauss, legenda matematike, poznat po onim raznim štosovima, tipa kako sabrati brojeve od 1 do 100, dao je navodno njima, je tako, učitelj u školi da bi deca skinuo s vrata, on odmah ispalio rezultat. Dakle, taj Gauss, radići na univerzitetu u Gettingenu, je prvi koji se suočio s problemom. On je imao jedan dosta oko emocionalno, to je već pred kraja njegovog života kad se problemi ti pojavljuju, jedan dosta emocionalan odnos prema tome, naziva je tu temu mrtvim morem, koje je on dugo orao u svojim pismima Bolje i Farkašu, ocu Janoša Boljega, kako tu leba nema, kako tu ništa ne može da se uradi. Očigledno, s jedne strane on je osjećao možda malo i zavist, ljubomoru, što je jeli, mali Bolje, a kasnije su do njega stigli rezultati Lobačevskog, uradio nešto mimo njega, mimo glavnog gazde matematike te epohe, ali mislim da je u tome, mimo zavisti Gaussove, koja je sigurno bila prisutna, postojao jedan lični Gaussovo prihvatanje, da to ima jedan problem koji je unutrašnje filozofski problematičan, da je udarao u kantijansku paradigmu, da udara u tu neku ideju da geometrija mora biti jedna. Sirotić Gauss je pokušavao da provali koja geometrija prava. Šta je radio? Vršio je optičke eksperimente, za to je legitimno, ali za to je, mi danas znamo da čak ako ima deformacija, da mora da se mere na velikim rastojanjima. On je palio svetlo na velikim rastojanjima i pokušavao da meri uglove tog ogromnog trougla. Oko Gettingena je poništio geodetski uređaje nemačke armije i samog univerziteta, kon sam, neke sam konstruisio, neke pozimivo od armije i pokušavao da vidi da li je zbir uglova u nekom velikom trouglu, ne znam, koji je tako pokrio onaj prostor Gettingen, Hanover i nekoliko onih malih kneževina nemačkih ovdje jedanput, da li zaista zbira u glavu u trouglu 180 ili možda manje? Dakle, da li je prava geometrija euklidska ili možda ova koju su ovdje pronašli? Razume se, nije dobio nikakav rezultat, kao mi danas znamo da ako ga ima, da je on negde toliko daleko da uopšte ne možemo ni da ga bilo kakvim eksperimentalnim sredstvima pronađemo. I sad, ovaj zemljotres koji je izazvala formiranje nove geometrije, neuklidske, se nije čak ni još ni smirio, a usledio novi sekundarni potres, kako se to otmeno kaže, ili tako, u zemljotresologiji, znate kako ono kažu, prvo udarilo 6 stepeni Richtera, onda sekundarni 5, ovo je bio gori. Mada ne toliko gadan sa stanovišta efekta. Jer, kako bi se rekao, kad skandal pređe u rutinu, onda se vi navikavate. Kao neko opali prvi put šamar, on to onda strašno. Ako je bio stalno... Bože moj. Ovaj drugi skandal je već bio unutrašnji skandal. To guže kruga matematičara oko Gaussa. Izazvao ga je jedan veliki matematičar koji je, nažalost, kao što vidite po godinama, veoma kratko živeo. Georg Friedrich Bernhard Riemann. Riemann je pokazao da se variranjem raznih svojstava dobija čak niz geometrija, ne samo još jedna. Da to, dakle, za publiku koja nije matematička, otprilike objasnim. Dakle, šta je Riemann radio? Riemann je dobio prvo zadatak od Gaussa da napiše takozvani habilitacioni rad. U Nemačkoj je habilitacioni rad tada, ne znam da li sada, mislim da je sada važi isti zakoni, bio zapravo stvaranje prava da predajete na univerzitetu. Doktorat je bio neka vrsta diplome. Dobijete doktorat i potom imate pravo da predajete školi ili da radite, nije važno, kao činovni državi ili ne državi sada. A habilitacioni rad je bio onaj rad kojim se vi potom kvalifikujete da drugima dajete doktorate i da eventualno, ako vam nađu radno mesto, predajete na univerzitetu. Kako je Riemann šetao između Berlina i tog čuvenog Gettingena, onda je Gauss njemu rekao 54. godine, 4 godina pre svoju smrt, daj da napiši habilitacioni rad da te zaposlimo kao pravog profesora, a Gauss je vršio veliki pritisak na upravu univerziteta da otvori novo radno mesto za samog Riemanna. Riemann je, kažu, nekoliko mjeseci taj rad pisao i na kraju napisao taj čuveni rad u kome se po prvi put izlaže ta njegova čuvena Riemannova geometrija, ali razne alternativne geometrije. Znači, Riemann je tu po prvi put počeo da izučava geometrije samih delova geometrije, tako izazivamo. Znači, recimo, vi uzmete loptu, sferu. U sferi važe neki drugi zakon. Oni trouglovi, jel tako, na sferi imaju sasvim druge oblik. Prvo, nisu im, jel tako, prave strane, odnosno duži, već lukovi velikih krugova. Uglovi su uglovi među tangentama i sasvim su drugčiji nego u slučaju ravne geometrije. Isto tako, ako uzmete sada mislite bilo kakvu površ, pa po njoj udarate tangente, razne vektore, čuda šta se matematičari mogu da naprave, vi dobijete razne lokalne geometrije tih delova prostora ili tih površina tim prostorima. To je jedna čitava nauka za sebe iz koje se posle razvila jedno danas značajnih matematičkih disciplina o kojoj će vam Rade sledeći put govoriti, ali ključ igre je jel to radio sad, ako se ne varam? Nisam pogrešio, ali ključ igre je u tome što je Riemann pokazao u stvari da se variranjem raznih svojstava može dobiti puno geometrije. Jedno od njih je nazvana Riemannova, ta geometrija vezana za mnogostrukosti, i kažu da to čuveno Riemannova predavanje 54. prisutno je ovako ostavilo u žučnoj debati oko toga šta je to Riemann ponudio, većina je shvatila da se radi o velikom matematičaru, a kažu da je Gauss posle tog predavanja apsolutno ćutao, da je bio u potpunom šoku, i većina misli da zapravo Gauss jedini razumeo o čemu se radilo. Naravno, to sve legende, ali Gauss još nije dugo živao, jednostavno bio star, no činjenica da je Gauss izgleda osjetio da se tu nešto teško valje za brda. I, u stvari, šta su efekti na saznajni domen matematike? Pa prvo, nastanak te Riemannove geometrije uz sve one druge razne geometrije, ne uz onu geometriju koju su našli bolje Lobačevski, je pokazao da je matematika ravnodušna prema stvarnosti. Što to znači? Pa mogu matematici postojati, koegzistirati razne matematičke teorije, možda se neko od njih odnosi na stvarnost, možda se ne odnosi, to nije naš posao, jel tako? Ima i puno. Znači, kraj 19. veka, kažu ljudi, je u stvari matematika dočekala prepuno novih i prostora i geometrija. Ja to poredim sa nekim virtualnim shopping molom, robna kuća kao ovo što ima Mišković ili tako zvani Matić na Ušću, jeli? Gde imate gomila radnji i u radnjama ima razna roba. Pa sad u mušteri ulozi, kupuju, da li odgovara cena, da li odgovara izgled, oblik, broj, hoće, neće da kupe na karticu, na gotovinu, odmah sve sa sobom i tako dalje. Znači, prostor u matematici postaje neka vrsta tehničkog izraza, terminus technicus se obično kaže, za bilo koju matematičku strukturu koja ima određena svojstva. Znači, prosto taj reč prostor više počinje da gubi komunikaciju sa ovom rečju prostor za ovo što nas okružuje. Koristuje se da nas izrazi u matematici, te prostor vratoće, prostor ovoga, prostor onoga, to više nema nikakve reke osobite veze sa našom percepcijom prostora kao ambijenta u kome se nalazimo. Fizika je zanimljivo potpuno indiferentna prema svim ovim događanjima. Znači, kantijanska paradigma deluje udobno smeštena u samom srcu fizike. Znači, fizičari se nad tim ne uzbuđuju. Koriste matematičke rezultate iz diferencijalne geometrije, iz analize, iz svega i svačega da bi opisali fizičke procese, pa i se čuvene Maxwellove jednačine, elektromagnetizam se tako dosta dobro opisuje tim jednačinama i koje što drugo, ali potpuno su indiferentni prema ovim dramatičnim zbivanjima same matematici. 20. vek donosi dramatičan preokret. Kako? Na početku veka Einstein, Albert Einstein, simbol naučnika, čovjek čija se ima upotrebljava u raznim uzrečicama ili kao poskočica, je formulišao jedno uopštenje Newtonove teorije gravitacije, koja se zove opšta teorija relativnosti. I za koje se Riemannova geometrija pokazala kao savršeno pogodan ambijent. Znači, od jedan put, nešto su matematičari pronašli, pre, pa reći, pola veka kasnije, postoje odličan ambijent za uopštenje te Newtonove teorije gravitacije, to jest za tu opštu teoriju relativnosti ili Einsteinovu teoriju, zovite kako god hoćete. Šta više, onda kreće upotreba tih raznih teških matematičkih alata koji su čutali skoro ceo vek i od drugih. Čuveni Minkowski, uz naravno veliku saradnju sa popularizatorom, ali i velikim naučnikom, Hermanom Weylom, konstruiš jedan četvorodimenzioni prostor vreme, kako se nas zove, gde je vreme igra tu ulogu četvrte dimenzije i u kome smešta u taj ambijent ta razmišljanja o Einsteinovoj teoriji. To je bilo jako popularno i u tom formalizmu četvorodimenzionog prostora vremena Minkowskog se odvio skoro ceo 20. vek i opšta relativnosti u tom ambijentu bila opisivana. Znači, fizičari su po prvi put iskoristili jednu matematičku egzotičnu teoriju koja je bila van do tada onih intuitivnih predstava o euklidskoj geometriji. Znači, nije geometrija Lobačevskog, bolje je Lobačevskog iskorišćena, zanimljivo, nego je to Riemannova. Ali svejedno, dakle, jedna od tih koje su bile pronađene u 19. veku. Ove slike su, ova prva gore, jedna od najčuvenijih popularizatorskih slika, to vam pokazuju valjda na televiziji i u knjigama 100 puta, kao da je zapravo gravitacija nešto što deformiše prostor. Znači, imate kuglu, ali tako, recimo metalnu, i ako je stavite na gumenu podlogu, ona udubi podlogu i hvala Bogu da će onda sve da pada ka toj kugli, jer je podloga udubljena. Aha, eto, to je gravitacija. I taj tako malo uprošćeni pristup gravitaciji je, su popularizatori smislili i ovakve slike su, da kažem, hrpimice po internetu, po knjigama ranije dok se nije pojavio internet i sl. Ovo dole desno nije ništa sa interneta, nego iz pravog kosmosa. Iz prave vasione. Čuveni Einsteinov krst. Šta Einsteinov krst? Einsteinov krst je slika četiri tačke, jedne iste galaksije, koju je deformisala galaksija koja je bliže nama. Znači, po prvi put smo, koristujući ono što se danas zove gravitaciona sočiva, vidjeli da se lik, ako se ovdje nalazi jedna galaksija, pa par milijardi sasvih godina za nje druga, da se svetlost zakrivi tako da se lik prosto prikaže, ako su ono dobro postavljeno jedno odnosu na drugu, da se svetlost iskrivi put i mi vidimo 3, 4, rekao je čini mi se 7. Postoji 7 fotografija jedna sjajna Hubbleova sa 7 likova jedne iste galaksije, ovako, ona je kao naša spiralna, samo što mi gledamo iz ovog ugla malo pljostaka i vidite oko 7 različitih lukova jedne iste galaksije. Dakle, osnovna ideja je koja se tada, da kažem, fizičarima dopala, je da prisustvo materije koja ima masu krivi prostor u tom Riemannovom smislu. Znači, prostor je možda i bio, je li pravi, ravan, pa onda je došla materija i onda ga materija iskrivila. I to vidimo tako što svetlost zaokreće u prisustvu velikih masa. To je eksperimentalno i posmatranjima pokazano kroz astronomiju više puta i ideja držala vodu, bar eksperimenti izvedeni sa svetlošću i objektima koji imaju masu. Znači, svetlost je se ponašala kao da je prostor kriv u blizini mase i tako su isto ponašali predmeti, naravno, čestice koje su skretale pod uticajem gravitacije. Znači, još jedno delo smo prodali u našem tom shopping molu. Nastanak kvantne teorije polja je, kao sredstvo za izučavanje mikrosveta, dono još veće iznenađenje. Sad ste iz našeg učanja uzeli svašta. Beskonačno dimenzije Hilbertove prostore. Sva dostignuće diferencijne geometrije. Teorije verovatnoće. Naravno, matematičke analize koje uveliko koriste ranije. I kod nas sve ne. Namjerno sam udario 3 tačke. Prosto teško je pobrojati koje sve usluge koje su postojale u toj našoj virtualnoj radnji fizičari nisu uveli. Ja sam negde pročito to, citiram, Boyer se zove, inače autor, istoričar matematike kaže da je skoro svaki prostor izmišljen u matematici 19. veka našao primjer u fizici 20. Možda i nije tačno, ali duhovito formulisano. I tako rekao, zavlada opšti haos. Da li je baš to haos? Prvo, nije nepoznato da su kroz celu istoriju matematička otkrića prethodila naučnim, taman koliko su i naučna terala matematiku da se razvija. Znači, matematika se recimo u antičkoj Grčkoj razvijala ne samo kontemplacijom i razmišljanjem antičkih matematičara, ona se razvijala i tako što su imali odlične astronome koji su posmatrali nebo, naročito posle osvajanja Vavilonije, i posmatranjem neba oni su našli niz pravilnosti na nebu iz koje su posle nastala sferna geometrija, trigonometrija, konusni presjeci i koje su drugo. Dakle, imate te rezultate. Kontra, imate rezultate koji su matematičari izmislili nekoliko hiljada godina pre nego što su ih fizičari primenili. Pazite, Apolonije smišlja konusne preseke kada, Zorane?
Apolonije umrli između 270. pre nove ere.
Znači, dva veka pre nove ere. A prvi put primenjuju se konusni preseci tek kada je, kako se zove, Kopernikova teorija, razume se, kroz Keplerove jednačine, bila napravljena. To je 16. vek. Dakle, čekalo se 18 vekova da se jedan matematički rezultat primeni. Dakle, to nije nepoznato. I po tome nije to nešto neobično. Ono što je neobično, to je što je završetak 20. veka donao sada novi obrt. Fundamentalno otkriće u astrofizici poslednjih par decenija traže da se slika izmeni, pa, prilično. Neću reći potpuno, neko teatr, neću reći potpuno, ali prilično. Prvo otkrivena tamna materija. Šta to znači? Da bi rekli Amerikanci, no big deal. Zašto? Tamna materija je otkrivena zahvaljujući tome što ima masu. Mi smo provalili da se galaksije kreću kao da su 10 puta teže nego što izgleda. To znači, one imaju neku masu, ali mi je ne vidimo. Aha, to su znači neke čestice koje se vjerojatno sporo, mlohavo, što bi rekli, kreću, pa se onda ne mogu kao ove obične čestice od kojih je sastavljen realni svet da sijaju i mi ne možemo da ih vidimo našim instrumentima. Ali ih vidimo posredno, jer kad merimo kretanje galaksije na nebu, mi primećemo da je taj njihov ples kao da su one jedno između 7 i 10 puta masivnije nego što su stvarno. I šta više, ta materija nije prijostato raspoređena nego u obliku kugle. Znači, to je materija. I ona ima masu i valjda delo opšte te relativnosti, nadamo se, na osnovu nje otkrivena. Međutim, otkriće tamne energije sve prebrdalo. Znači, to je užas koji se desi u zadnje dve decenije, pa da i po sada već. Ona proživa, dakle, celu vasionu u ovoj epohi preovlada i nad gravitacijom i nad zračenjem i ubrzava širenje vasione. Užas. Što više, ponaša se potpuno euklidski, ako ravno, svuda je konstantna, 76% gustine energije kosmosa čini tamna energija. To su trenutno osmatranja, to su osmatranja, pardon, iz avgusta. Neko će se nasmeje. U astrofizici se stvari tako brzo menjaju da je važno navesti mesec u kome su rezultati urađeni. Dakle, rezultati iz avgusta, to je jedan veliki revijalni članak koji su eksperti za tu oblast napisali, kaže da se vasiona sasvojio 76% tamne energije, ostalo su sitnice, 19% tamne materije, 4,5 barionski vidljive, dakle, materije od koje se mi sastojimo i 0,5% otprilike zračenja. Znači, ispada da mi otprilike poznamo maksimum 5% sadržaja kosmosa, odnosno vasiona. Dosta gadna stvar. Ali, šta je mnogo gore? Mnogo gore je što sva osmatranja tamne energije, ovo je jedan grafik, inače, s tog revijalnog rada, samo sam ga preuzeo, ne morate mnogo da izučavate šta sad znači, ovo je gustina, je li tako, samo logaritamski, a ovdje logaritam od crvenog pomaka, što znači zapravo rastojanje u prošlost. Ovdje je negdje kad Big Bang, ulevo, i naravno tamna energija je otprilike u ovom konusu, plavom, prema dosadašnjim merima, čak velike promjene parametra mnogo ne utiču, a razume se kako se kosmos širi, radijacija i materija su bapnule dole, a tamna energija nastaje počela da dominira jer se kosmos proširio i sada je nešto tako slabo kao što je tamna energija počela da vlada kosmosom. Što je najgore, sve dosadašnji eksperimenti, zato kaže izgleda, ne znamo šta će biti u budućnosti, izgleda da nema baš nikakvu interakciju sa gravitacijom. Znači, tamna materija i gravitacija, tamna energija i gravitacija apsolutno ne interaguju. Postoji se svuda homogen u običnom euklidskom smislu i što je najvažnije, prihvaćena koncepcija velikog praska, to se fizičarima dopalo, predviđa takozvanu teoriju inflacije. Šta to znači? To su, baš u ovoj saji su fizičari, recimo, prošle godine imaju seriju sjajnih predavanja za astrofizike na tu temu. Znači, kad je puko kosmos, jeli, onda je pre toga prostor se širio mnogo brže nego kosmos. Tako je napravljena teorija. Prostor Janković ko voli da se posmeva fizičarske teorije, koje to su oni namestili da bi radila teorija, naravno su napakovali, mislim, ali to pakovanje se isplatilo. Zašto? Jer ta teorija da je prostor prvo prethodio širenju materije i tamne energije, je rešila jednom za uvek problem fizičarima kako da opet vrate natrag njima omiljeni euklidski prostor. Znači, Vasiona je u prvih delovima 10 na minus 90 i ne znam koliko sekunde udvostručavala svoju veličinu i odjedan put prostor toliko isprednjačio u odnosu na materiju i zračenje da je Vasiona sad ravna i sad se polako materije i zračenje i tamna energija tako šire kroz Vasionu verovatno brzinom svetlosti, već u njih još nismo našli, ali je prostor, hvala Bogu, upravo zahvaljujući toj inflaciji, kako se to zove u početku, potpuno ravan i euklidski. Znači, sad je ta opet nazad modi euklidska priča. To može biti izazov za matematiku da stvaraju nove teorije prostora, možda mogu da koegzistiraju razni prostori, prostor, paraprostor na prostor, matematika je lako, mislim, ne bina. A možda i ne mora, što ja kažem, možda u našem shopping molu već ima gotove konfekcijske robe, možda se mogu da kupe nešto ili što već je ponuđeno. Ko će ga znati, ima toliko mnogo matematičke teorije. Dakle, ta promena koja se desila u posljednjih nekoliko decenija, nam sad pokazuje zadnja dva veka strašno mnogo puta taj odnos matematike, matematičke i fizičke percepcije promenio. I evo nekoliko zapravo pitanja i komentara, koji su uopšte nisu pitanja i komentari, na svako od ovih pitanja odgovor naravno glasi i da i ne, namerno su tako postavljena. Prvo, da li je aktuelna slika odnosa matematičkog i fizičkog prostora večna? Pa naravno da jeste, a i da nije. To je sve što će se matematika inspirisati fizikom i već će fizika od matematike uzimati gotove rezultate. Da li, iako prostor, treba otklanjati te neke filološke nesporazume, što to znači kada se pojavi ta reč prostor koja vi koristite u raznim smislovima i nejasnim i jasnim, da li to treba sad proganjati ili ne? Po meni ne, to može bude kreativno. Neko počne da koristi reč prostor na mestu gdje uopšte nije mesto, jedan poslije ispostavlja toga da napravi dobru teoriju. Drugo, da li matematika treba da se umeša u konfliktnu zonu opšte teorije relativnosti i kvantne teorije pojave? To je vrlo interesantno pitanje. Dakle, fizičari danas, a i mi kao njihovi potrošači njihovih usluga, nemaju teoriju koja bi jedinstveno opisala svet. Znači, s jedne strane, stvari vezane za velika rastojanja se opisuju opštom teorijom relativnosti. Znači, to je teorija gravitacije. S druge strane, postoji kvantna fizika koja objedinjuje ostale te vrste polja. Elektroslabe sile, koje su objedinjene elektromagnetne i slabe nuklearne, i jake nuklearne sile koje su objedinjene kvantnom hromodinamikom. Dakle, ta kvantna fizika s jedne strane i ovamo teorije relativnosti nemaju apsolutno nikakvu dodirni ambijent. Ovdje se koristi jedna vrsta prostora matematičkih, ovdje se koristi druga. Znači, kao da su to dve teorije ispričane potpuno različitim jezicima, stranim jezicima, i nikakvu uzajamnu vezu do sada niko uspio da pronaći. Naravno, traga se za gravitonima, za gravitacionim talasima, nadija se da se to spoji, ali to ne ide ništa. Da li treba da se umeša? Treba. Možda mogu da koegzistiraju prostori zajedno, tako. Mogu od možda beskonačno dimenzionalni Hilbertov prostor može zajedno da koegzistira sa četvorodimenzionalnim običnim ovim našim prostorom Minkovskim. Možda. Da li je kantijanska paradigma i dalje na snazi? Šta to znači? Pa vidite, mi se stalno u stvari pitamo, fizičari sigurno, koje od matematičke teorije opisuje stvarni svet? Znači, nije to bez veze. Mi matematički kažemo baš se zbrige, mi imamo puno teorija. Fizičari kod sebe i dalje zapravo su u dnu duše kantijanci. Znači, oni veruju da postoji jedan svet i da su oni dužni ili oni teže da ga objasne. Znači, kod njih nema alternativnih mogućnosti, kao u matematici. Drugo, da li ekvivalentnost formalizama ima i fizičko značenje? Što znači? Pa vi možete da opišete tako Einsteinovu teoriju na dva načina. Jedno kao zakrivljenje, kao nakriv Riemannov prostor, možete da kažete kontra jok. To se zbiva u običnom euklidskom prostoru u kome samo za gravitaciju važi to da predmeti koji su njoj podložni se kreću po krivim linijama. Nisu to prave linije u krivom prostoru, već su to krive linije u pravom prostoru. Matematički to je potpuno ekvivalentno. Fizički sadržajno nije. Dakle, ta ekvivalentnost formalizama može da ima i neko fizičko značenje iz koga može da pojavi tako nove teorije, ali to već više nije naš posao. I konačno, najvažnije filozofsko pitanje, da li matematika treba da je ontološki odgovorna, to jest da li da tako treba da se bavi bićem u filozofskom smislu, da li treba da daje neke istine koje su stvarno istine o svetu, po mom mišljenju ne mora. Može da se bavimo matematikom kao zabavom i da dobijemo jako dobre rezultate. I ovim citatom Alfonsa X, zvanog Mudri, nekad i učeni, kraljem Kastilje i Leona, bih završio predavanje. Pitanja?